Novinarin.
Novinarin. That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je. Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. U centru pažnje evropskih medija dešavanje u Francuskoj. Očekuje se da će poplave u Parizu u toku dana dostići vrhunac, a reka Sena će biti na 6 metara iznad normalnog nivoa, javio je BBC. Predsjednik François Hollande je najavio da će proglasiti stanje prirodne katastrofe. Oko 25.000 ljudi je ostalo bez struje u Parizu i u centralnim delovima Francuske. Duž Sene postavljeni su zaštitni bedemi koji su na pojedinim delovima probijeni. Zbog poplava su zatvoreni čuveni muzeji Louvre i Orsay, kako bi umetnička dela mogla da se prebace na bezbednu lokaciju. Pored poplava, život u Francuskoj otežavaju i štrajkovi. Brojne vitalne službe su paralisane, pošto se zaposleni suprotstavljaju predlogu novog zakona o radu. O tome razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Evo za početak da pokušamo da razjasnimo koliko se predlog novog zakona razlikuje od starog. Dakle, postoje neke tvrdnje da je ovaj koji trenutno važi neodrživ, da je donet samo kao ustupak glasačima, pa prosto eto, koje su to promene najavljene koje su izazvale toliki revolt kod zaposlenih širom Francuske?
Promene koje su najavljene, pre svega, izazvali su revolt zato što se izmene odnose na ono što se smatra socijalnim pravima radnika. Dakle, reći pre svega o povećanim pravima koje predviđa tekst novog zakona koji još uvek definitivno nije stupio na snagu jer nije definitivno donesen, dakle sve je u postupku za to štrajkovi traju. I dakle, taj novi zakon predviđa da poslodavac ima veća prava da otpusti radnika. Šta to znači? To znači da u odnosu na stari zakon, koji mu zaista onemogućava da otpusti radnika, znam konkretne primere, čak i kad je radnik kriv, čak i kad je radnik, na primjer, šofer jednog porodičnog preduzeća, poznajem takav slučaj, koji je falsifikao broj sati. Navodio je tokom 2-3 godine da vozi 10 sati više mesečno ili čak više nego što je stvarno vozio. Da bi na kraju bio otkriven. I kada su hteli da ga otpuste, oni nisu mogli da ga otpuste. Na kraju je on tužio preduzeće i dobio je na neki način pred sudom, zato što preduzeće moralo čak da mu da neku nadoknadu da bi ga otpustio. Ovo jeste jedan krajnji slučaj, ali nije izuzetak. Dakle, radnik je po starom, još uvek važećem zakonu u Francuskoj, bilo da to analizira neko ko je levo orijentisan ili desno orijentisan, činjenica, prezaštićen. To paradoksalno ide na štetu radnika jer se poslodavci ne usuđuju da zapošljavaju. Jer znaju da im je veoma teško posle da otpuste radnika. Šta oni rade? Oni sklapaju ugovore na određeno radno vreme, a radnik koji je zaposlen na određeno radno vreme opet ima jedan socijalni položaj koji je vrlo težak. Na primjer, da bi iznajmio stan, agencija mu traži da donese potvrdu da ima stalno zaposlenje. A on ima samo na određeno vreme. Onda agencija neće da mu da stan jer nema dovoljnu garanciju i tako dalje. Dakle, ovaj zakon u suštini najavljuje nešto što bi trebalo da bude pozitivno i paradoksalno, sindikati, naravno jedan najjači od pet sindikata velikih u Francuskoj, brane, dakle, stari zakon, tvrdeći da time brane radnička prava. E sad, da stvar bude još komplikovanija, nije ona ovako jednostavna kao što sam izložila, treba reći da taj predloženi tekst novog zakona, po svemu sudeći, bez obzira na brojne amandmane koji su u međuvremenu tokom pregovora, tokom štrajka i tako dalje, od marta pa do danas usvojeni, on još uvek ne pravi ključnu razliku između multinacionala velikih korporacija, dakle koje na jedan bezličan način potpuno upravljaju radnicima, i malih i srednjih preduzeća koje su nosilac ekonomskog razvoja. I tu je ceo problem, zato što i male srednja preduzeća i radnici, dakle ta srednja klasa u svim svojim slojevima, oni su zapravo u ovom sistemu neoliberalne ekonomije gde se tržište samo organizuje i gde velike korporacije uopšte ne plaćaju poreze, ne plaćaju nikakve takse, postoje kao jedna povlašćena klasa. Dakle, oni su žrtve zajedno. I ovaj novi zakon ne pravi dovoljno razliku, dakle on propisuje ista ovlašćenja poslodavcu da otpušta kao kad je reč o korporaciji, tako i o malom porodičnom preduzeću. I tu je ceo problem, jer to ne ide zajedno. Jer korporacije, videli smo šta, oni otpuštaju po nekoliko stotina radnika, tako što će im poslati jedan mail i reći ćemo sutra više niste zaposleni, doviđenja, i tamo će im to poslati iz neke Australije, iz neke Amerike. Dok kad je reč o malom srednjem preduzeću, to je potpuno druga stvar, i malo i srednje preduzeće je to koje unosi novac u državni budžet, jer jedino oni za sada plaćaju takse i poreze. Tako da kažem, ovo je sve jako komplikovano, međutim činjenica je da taj krajnje i najjači sindikat od 5 sindikata u Francuskoj se ponaša krajnje konzervativno, i u suštini mnogi se pitaju, i to postaje očigledno, da li oni brane svoj sopstveni interes sindikalni ili zaista brane interes radnih ljudi kao što predstavljaju. Za sada njihova analiza je dosta neiznijansirana i dosta je crno-bela i dosta je radikalna, i sve više se stiče utisak da to ne doprinosi nikakvom nalaženju bilo kakvog rešenja, bilo kakvom napretku.
Da, rešenja ili kompromisa. Nataša, a evo kad smo već pomenuli, kakva je trenutno snaga sindikata u Francuskoj? Dakle, čini se da su odlučni i da imaju sredstva da se bore za svoje ciljeve.
Kakva je sindikata snaga u Francuskoj? Tradicionalno, sindikati su jaki u Francuskoj. Tradicionalno, oni nemaju onu istu tradiciju, recimo pregovaračku, koju imaju sindikati u Nemačkoj, gde vi imate mnogo manje štrajkova, jer postoji, kako da vam kažem, jedan preventivni proces, a to je proces u sindikati kad nisu nekim zadovoljni ili smatraju da o nečemu treba da pregovaraju, oni direktno pregovaraju sa poslodavcima. I već u toku tih pregovora se formira jedna situacija koja sprečava štrajka, odnosno čini ga izlišnim, jer se u velikom, velikom broju slučajeva dođe do rešenja. U Francuskoj postoji ta jedna tradicija buntovnička, i Francuzi će vam u velikom broju slučajeva, naravno ovi sindikalni aktivisti, reći sve što smo stekli, sva naša prava, mi smo stekli na ulici. E sad, pitanje šta je poželjnije, veliki su financijski gubici, evo vidimo da Air France sada najavljuju sindikati, opet imate tri velika sindikata, taj najradikalniji najavljuje četvorodnevni štrajk, počeo od 13. neki kažu 11. juna, to je u vreme ovog prvenstva u fudbalu.
Da, praktično na samom početku, da.
Da, pa oglasio se malo pre direktor Air France-a, koji je rekao pa ovo je diverzija, ovo nije štrajk. E sada, mislim, vrlo je teško, bilo je pitanje kakva je sada sindikata. Objektivno treba reći da sindikat u ovom času i već od marta meseca, on nema dovoljnu podršku. To izgleda veoma fotogenično kad gledamo na televiziji ovi zapalili gume, sve se dimi, ljudi trče, bacaju, razbijaju i tako dalje. Međutim, oni nemaju dovoljne podrške. To je činjenica. Drugačije bi stvari izgledale da su imali dovoljne podrške. Vode rovovski rat sa vladom, da na neki način narod je postao talac svega toga. Međutim, imaju moć pojedini sindikati zbog vrste aktivnosti kojima se bave. Naprimjer, uzmite ove što rade na petrolejskim terminalima. Oni imaju veliku moć, jer oni kad sve blokiraju, šta ćete, nemate više na pumpama goriva i sve stane, jer ljudi se voze autobusima, voze se automobilima i tako dalje. Pogledajte vozove. I danas, evo, produžen je štrajk, rekli su, u beskraj je produžen, kako su rekli, vozova. Dakle, funkcioniše samo 40 vozova, uključujući i one prigradske. To su njima ljudi obično dolaze na posao, da što u Parizu, iz tih prigradskih delova, i zaista su najviše pogođeni. E sad, oni imaju veliku moć u tom smislu, što jedan mali broj ljudi može da izazove veliki haos. Dakle, nije vam potrebna količina ljudi koji će sad dati podršku nekoj ideji. Potrebno je da oni drže sektore privredne koji su veoma važni, to je na primjer saobraćaj.
Da, koji su u stvari ključni, i eto, bez njih eto, život ni neće moći da nastavi da se odvija onako kako bi trebalo.
Da, upravo tako, Nikola, i sada, mislim, zaista može se primetiti, evo, od jutros javljali smo, nema struje u pojedinim oblastima koje su pogođene poplavama, katastrofalnim poplavama, razina vode raste, vidimo da cena treba da popodne da dostigne 6 metara, što je vrlo jedna situacija kritična, ali takođe južno od Pariza, takođe zapadno od Pariza, i vidimo da nekoliko, za sada skoro 1000 domaćinstava je ostalo bez struje zbog poplava. A juče su u brodogradilištu Senazet isključili struju štrajkači koji štrajkuju u nuklearnim centralama, i 125.000 ljudi ostalo je privremeno bilo juče bez struje. I se pogodilo ljude, obične ljude, pogotovo bolesnike koji su vezani za aparate, koji opet rade na struju i tako dalje. Mislim, tako da stvara se jedan utisak da zaista ovi štrajkovi, sve u kombinaciji sa ovim poplavama, prosto zamaraju ljude više nego obično. Francuzi vole da štrajkuju, to je prosto jedan nacionalni sport, i kad moraju i kad ne moraju, ali naročito u železnicama. E sad, železnice, samo da dodam, Nikola, imaju taj problem, među navodnicama problem, što one nemaju konkurenciju. Ali za 2019. godinu i 2020. predviđena je privatizacija. Znači, do 2019. brzi vozovi, do 2020. svi vozovi. Dakle, oni će imati konkurenciju, i oni i od toga strahuju i žele na neki način da se osiguraju, da zadrže, mora se reći, ne samo prava, nego i privilegije koje imaju, jer treba reći, ovo je javno preduzeće i svi oni koji rade u javnim preduzećima za sada u Francuskoj još uvek, a tako je decenijama, imaju veoma mnogo privilegija u odnosu na onom privatnom sektoru, i kada reč o penziji, kada reč o zdravstvenom osiguranju, to su zaista privilegije, jer se ne vidi zašto bi jedan radni čovek koji radi u jednom sektoru bio povlašen u odnosu na ovog drugog. I dakle, sve to vrlo slojevito, dala sam vam ovako u naznakama neke elemente, da možete da zamislite zbog čega je došlo do ovog zastoja, i svi gledaju da iskoriste prosto na jedan ucenjivački način ovaj fudbalski šampionat koji sada počinje, i dakle vlada pokušava da stvori o sebi sliku kao nekoga koji je tvrd, ko stoji na svom stavu i koji neće da popusti jer zna da je u pravu, a sindikati opet to isto, i sada smo u nekoj pat poziciji, vidjet ćemo šta će biti.
Nataša, hvala. Evo, dakle, rekli smo da situacija jeste komplikovana, očekuju se velike manifestacije i Tour de France i Evropsko prvenstvo u fudbalu, pa eto, nadamo se da će sve to i uspeti da se razreši nekim kompromisom. O trenutnim dešavanjima u Francuskoj razgovarali smo sa našim stalnim dopisnikom Natašom Jokić. 9:52, slušate Novinarenje.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I u drugom delu Novinarenja, kao što ste i navikli, prilistavamo domaće dnevne listove. Trenutno sa nama Miroslav Nešić, kolega iz naše sportske redakcije. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima.
Šta bismo mogli da izdvojimo, koji su to bili neki naslovi i tekstovi u aktualnim novinama?
Izdvojio sam iz politike, iz žurnala. Vojin Veličković je dopisnik politike i žurnala sa Roland Garrosa o Novaku Đokoviću, jer već sada za Novakom Đokovićem je impresivna karijera. Toliko je već ostvario da je u situaciji da na gotovo svakom turniru obori neki rekord. Danas će, ali ne pre 15 časova, početi polufinalni duel sa Austrijancem Dominikom Timom. To je našem teniseru šesti uzastopni plasman među četvoricu na Roland Garrosu. Ujedno tomu je i 30. polufinale na Grand Slamovima, po čemu je treći u istoriji ovog sporta. Ispred njega su samo Roger Federer sa 39 i Jimmy Connors sa 31. polufinalom. Novak Đoković je juče savladao Tomaša Berdiha sa 3-0 i zabeležio 53. pobedu na Garrosu uz 11 poraza. Trenutno deli četvrto mesto sa Lendlom i Drobnjim, ali već danas može da ih nadmaši. Ispred su Rafael Nadal sa 72 pobede, Federer sa 65 i Guillermo Viljas sa 58. Đoković je nadomak još jednog uspeha. Ukoliko triumfuje na Roland Garrosu, od toga ga dele samo dve pobede, današnja protiv Tima i u nedelju u finalu protiv Vavrinke ili Marija. Naš teniser bi osvojio karijerni Grand Slam, odnosno vezao bi pobede na četiri najveća svetska Grand Slam turnira, ali ne u istoj godini. Podsećamo, Novak je prošlog leta triumfovao na Wimbledonu, isto to učinio septembra na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država, pa proteklog januara na Australijan Openu. Znači, ukoliko koliko bi triumfovao na Roland Garrosu. Novak Đoković bi oborio rekord koji se čeka skoro pola veka, od 1969. Naime, sa 4 uzastopne pobjede na Grand Slamovima ponovio bi uspeh Australijanca Roda Lavera. Inače, naš teniser je kao i prethodne godine prvi obezbedio učešće na završnom Masters turniru na kojem igraju osmorica najboljih u godini na izmaku, ali u moru njegovih rekorda to gotovo da i nije vest. Najzad, Novak Đoković je još se po nečemu izdvojio. Izjavio je da neće nositi zastavu Srbije na ceremoniji otvaranja olimpijskih igara u Rio de Janeiro ako anketom bude izabran. Već sam imao tu priliku i čast i smatram da je korektno da tu privilegiju ima neko drugi. Mislim da imamo mnogo sportista koji to zaslužuju. Novak Đoković je i ovim gestom pokazao da je veliki i van terena.
Da, obare rekorde, a i eto pokazuje zaista veliko poštovanje prema svojim kolegama. Miroslave, hvala. Miroslav Nešić bio sa nama u drugom delu novinarenja. Mi time i završavamo današnju emisiju. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.